คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดช
ครับสวัสดีนะครับท่านผู้ฟังนะครับเราอยู่ในรายการซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตครับทีมเดือนกันยายนนี่มาแปลกนะครับชวนดูภาพยนตร์กันเลยครับไม่ใช่เพราะมีเวลาว่างเยอะนะครับแต่เริ่มพบว่าภาพยนตร์หลายๆเรื่องนะครับก็สอนใจเราครับแล้วก็สามารถหยิบโยงเข้ามาในการที่เราจะพูดคุยกันในเรื่องของศาสนาเหมือนกันครับสัปดาห์นี้นะครับต้องซีรีส์เกาหลีแล้วครับซิสเตอร์ไปทำอะไรในซีรีส์เกาหลีแล้วครับบางคนก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าคอซีรีส์เกาหลีอาจจะดูกันมาหลายเรื่องทีเดียวนะครับซีรีส์เกาหลีนี่เป็นซีรีส์ที่ผมรู้สึกว่าเขามีเสน่ห์นะครับแล้วเขาก็มีจุดแข็งจุดขายในเรื่องของฉากบทเพลงเรื่องราวนะครับแน่นอนนะครับตัวจักรสำคัญก็น่าจะเป็นเรื่องราวนะครับการผูกโยงภาษาภาพยนตร์ความสวยงามหรืออะไรต่างๆรวมรวมกลายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวทวีปเอเชียเท่านั้นนะครับผมเดินทางไปหลายๆที่หลายๆประเทศก็พูดถึงซีรีส์ในแบบของเกาหลีครับแล้วก็แน่นอนนะครับทำรายได้เป็นกอบเป็นกำครับมีการเที่ยวตามรอยซีรีส์ช่วงนี้ก็ยังไปไม่ได้นะครับก็คงต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมีหนังสือนะครับที่ว่าด้วยพัฒนาการของภาพยนตร์เกาหลีนะครับจนเกิดเป็นกิจกรรมในแบบเทศกาลภาพยนตร์ที่ปูซานอะไรต่างๆครับเมื่อเราเดินทางไปที่ประเทศเกาหลีข้อที่น่าสังเกตก็คือว่าถ้าเราขึ้นอยู่บนสะพานอยู่บนคอนโดหรือผ่านไปผ่านมาครับเราจะเจอไม้กางเขนนะครับเขาบอกว่าไม้กางเขนนี่มีทั่วไปหมดเลยนะครับไม้กางเขนไม่ได้เป็นไม้กางเขนเฉยๆครับแต่ว่าไม้กางเขนย่อมบ่งบอกถึงความนับถือศาสนานะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเมื่อนึกถึงประเทศเกาหลีเรานึกถึงศาสนาอะไรนะครับมีข้อมูลที่รวบรวมไว้เมื่อปี2558นะครับที่บอกว่าศาสนาในเกาหลีแบ่งเป็นร้อยละแบบนี้ครับไม่มีศาสนาไป 56 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นโปรเตสแตนต์ 19.72% นะครับเป็นพุทธ 15.53% แล้วก็เป็นโรมันคาทอลิก 7.9 นะครับเป็นศาสนาอื่นๆ 1.3 ครับข้อค้นพบต่อไปหรือว่าพอจะสรุปได้ก็คือว่าคนส่วนใหญ่ไม่มีศาสนานะครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเราเรียกคริสเตียนิตี้ก็คือโปรเตสแตนต์กับโรมันคาทอลิกเนี่ยครับก็มีถึง 24% ก็เป็นได้นะครับส่วนพุทธก็ไม่ได้เป็นพุทธในแบบของพุทธไทยนะครับก็เป็นในแบบของเขานะครับส่วนอีกก็เป็นเรื่องลัทธินิกายอะไรต่างๆข้อน่าสังเกตต่ออีกก็คือว่าทางของประเทศเกาหลีเนี่ยครับเขาก็มีมิชชันนารีนะครับมีศาสนาคริสต์มีองค์สมเด็จพระสปาก็เคยไปเสด็จเยี่ยมเยือนด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็จะมีซิสเตอร์นะครับมีผู้แทนศาสนาเนี่ยอยู่มากมายนะครับมีข้อมูลนะครับที่บอกว่าศาสนาคริสต์เนี่ยก็เผยแพร่นะครับแล้วผู้นับถือส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นผู้ที่มีฐานะด้วยนะครับยังไงก็สุดแล้วแต่ครับอย่างน้อยความเชื่อในแบบคริสตชนเนี่ยก็ต้องถือว่าเข้าไปอยู่ในประเทศของเกาหลีเนี่ยไม่มากก็น้อยครับซีรีส์เกาหลีนี่มีหลายเรื่องทีเดียวนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ซีรีส์ที่ผมดูนะครับจบไม่จบบ้างก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นซีรีส์ในเชิงสายคุณธรรมนะครับซีรีส์เกาหลีสายคุณธรรมอย่าง Move to Heaven อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวหนึ่งแล้วก็อาจจะอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่กับพ่อจริงนู่นนี่อะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีหน้าที่ในการที่จะเก็บรักษานะครับสมบัติของบรรดาผู้ที่จากไปแล้วก็ไปมอบให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าถ้าพูดถึงตัวละครในศาสนาโต้งๆนะครับในซีรีส์ก็อย่างมี Furry Peace นะครับก็คือบาทหลวงหัวร้อนอะไรเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่อยากจะเล่าในวันนี้ครับคือซีรีส์ที่ชื่อว่า My แปลเป็นไทยว่าท่าแท้นะครับเรื่องราวในซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็พูดถึงครอบครัวใหญ่นะครับซึ่งประกอบไปด้วยพ่อแล้วก็แม่นะครับแต่ว่าในบ้านหลังนี้เองเนี่ยครับเป็นเศรษฐีระดับโอ้แบบ เลิศหรูอลังการมากนะครับบ้านใหญ่มีพื้นที่มีอะไรต่างๆนะครับแล้วในครอบครัวนี้เองครับก็มีลูกชายคนโตแล้วก็ลูกสาวคนรองแล้วก็ลูกชายคนเล็กครับซึ่ง2คนแรกเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าเขาเป็นลูกของแม่ปัจจุบันส่วนลูกชายคนเล็กนี่น่าจะเป็นแม่เก่าอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีบรรดาภรรยานะครับก็เป็นสะใภ้ใหญ่แล้วก็สะใภ้รองก็แล้วกันนะครับแต่ว่าบทบาทที่เป็นตัวจักรตัวหนึ่งแล้วก็สำคัญพอสมควรก็คือซิสเตอร์นะครับมีซิสเตอร์อยู่ท่านหนึ่งในซีรีส์เรื่องนี้นะครับเขาใช้ชื่อว่าแม่ชีเอมม่านะครับแม่ชีเอมม่ามีบทบาทสำคัญยังไงครับซีรีส์นี้เริ่มจากการตายเลยของศพหนึ่งนะครับที่ล่วงลงมานะครับแล้วก็มีคนเห็นเหตุการณ์มีคนที่อยู่ในเหตุการณ์ซีรีส์ก็แกล้งเราไปเรื่อยๆภาษาที่เขาชอบใช้นะก็คือแบบเหมือนแกล้งเราเหมือนกับทำเป็นเหมือนกับทำให้เราแบบเข้าใจผิดนะครับซีรีส์ก็แกล้งเราไปเรื่อยๆด้วยการเอ๊ะใครที่เป็นคนตายนะครับแล้วเรื่องเนี่ยแบ็คกราวด์ก็เหมือนเล่าโดยซิสเตอร์นะครับซิสเตอร์เอมม่านี่ก็มีบทบาทสำคัญครับเพราะว่าในการแบ่งปันพระวาจาซิสเตอร์จะคอยแบ่งปันพระวาจาให้กับบรรดาผู้หญิงไฮโซทั้งหลายนะครับแล้วก็คอยมาเป็นที่พึ่งแล้วก็เป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับสะใภ้คนเล็กเนี่ยนะครับรวมทั้งอาจจะเกี่ยวโยงไปกับคนใช้คนหนึ่งที่เข้าไปทำงานในบ้านหลังนี้นะครับดูเหมือนว่าแม่ชีเอมม่าเนี่ยมีเงื่อนงำมีบางช่วงของซีรีส์ที่ฉายอยู่เนี่ยนะครับผมก็เข้าไปดูในคอมเมนต์บ้างนะครับข้อค้นพบก็คือว่าบางคนก็บอกว่าโอ้ยซิสเตอร์นี่น่าจะเป็นตัวแสบเลยแหละนะครับซิสเตอร์ที่อยู่ในเรื่องนี้นะครับก็มีคำคมนะครับที่ผมรู้สึกประทับใจอยู่ 2-3 ครั้งด้วยกันนะครับก็ครั้งที่1นะครับซิสเตอร์ก็พูดว่าพวกเขาสูดอากาศต่างจากที่เราสูดนะครับก็คือบ้านหลังเนี่ยโอ้มันรวยแล้วรวยอีกรวยซ้ำรวยซากเลยนะครับและดื่มน้ำต่างจากที่เราดื่มความเข้มข้นของออกซิเจนที่พวกเขาสูงกว่าอากาศปกติ15เท่าและดื่มน้ำบริสุทธิ์ที่ละลายจากธารน้ำแข็งแอนตาร์กติกเหมือนกับความเข้มข้นของออกซิเจนความเข้มข้นของชีวิตที่พวกเขาต้องรักษาไว้ก็สูงเช่นกันนะครับไม่มีสิ่งใดที่ได้มาโดยไม่มีการเสียไปนะครับผมประทับใจอีกคำหนึ่งครับที่แม่ชีในช่วงท้ายๆนะครับแม่ชีเอมม่าก็พูดคำนี้มาว่าให้เราตามหาสิ่งที่เป็นของเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ละคนจะคิดเรื่องของเราอย่างไรนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยมันเป็นของเราจริงไหมในภาพยนตร์ในซีรีส์พยายามจะนำเสนอสิ่งที่ความร่ำรวยแต่เอาไปไม่ได้ความร่ำรวยแต่ชีวิตไม่มีความสุขความต้องมีหน้ามีตาทางสังคมความที่ต้องเห็นแก่คนอื่นความที่ต้องรักษาอะไรไว้มากมายแต่ที่สุดกับรักษาสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองไว้ไม่ได้สิ่งที่จำเป็นสูงสุดไว้ไม่ได้นะครับตอนจบดูเหมือนว่าซิสเตอร์ก็ได้เปลี่ยนกระแสเรียกนะครับแล้วความสำคัญของซิสเตอร์ก็คือการเข้าไปผูกโยงใยกับเรื่องราวของครอบครัวด้วยครับซิสเตอร์ตัวจริงเสียงจริงหน้าที่หลักเขาคืออะไรครับซิสเตอร์บางคนก็อยู่ที่โรงเรียนทำหน้าที่ทางด้านการศึกษาซิสเตอร์บางคนก็ช่วยงานสังคมนะครับซิสเตอร์บางคนก็เหมือนกับทำหน้าที่คอยดูแลความเป็นอยู่ของบ้านพักคุณพ่อคอยดูแลในเรื่องของพิธีกรรมนะครับมีซิสเตอร์บางคนที่เป็นซิสเตอร์เขาเรียกว่าชีลับบางซิสเตอร์บางคนที่มีลักษณะเป็นเหมือนกับว่ากึ่งคารวาสนะครับก็คืออาจจะไม่ได้มีสวมชุดยูนิฟอร์มมีซิสเตอร์บางคนเราเรียกมาเสิร์ซิสเตอร์เหล่านี้มีจุดร่วมกันก็คือว่าพวกเขาคือผู้หญิงนะครับที่พร้อมที่จะเสียสละตนเองทำงานตามพระกระแสเรียกของตนเองซิสเตอร์เหล่านี้ดูเหมือนว่าเขาค้นพบธาตุแท้ของความเป็นมนุษย์ก็คือว่าการที่พระเป็นเจ้าสร้างเข้ามาเพื่อที่เขาจะได้รักแล้วก็รับใช้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของแม่ชีที่อยู่ในซีรีส์นะครับกับแม่ชีในชีวิตจริงจริงๆแล้วก็มีความใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าตอนปลายของเรื่องเราจะพบถึงสิ่งที่ซิสเตอร์แรงจูงใจของการเป็นแม่ชีเอมม่านะครับแล้วที่สุดแล้วเมื่อยังไม่สามารถค้นพบก็เปลี่ยนนะครับในที่สุดก็เราทุกคนก็ต้องเสาะแสวงหาสิ่งที่เป็นธาตุแท้ของชีวิตของเราแต่ละคนครับแล้วก็ธาตุแท้ที่ทุกคนต้องเจอเนี่ยในพระคัมภีร์ก็มีพูดไว้ว่าพระเจ้าทรงเห็นว่าสิ่งสร้างนั้นดีมากมีเวลากลางคืนแล้วก็มีเวลากลางวันนะครับปฐมกาลบทที่1ข้อที่30แปลว่าอะไรครับแปลว่าธาตุแท้ของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งดีเพราะว่าพระเป็นเจ้านั้นสร้างสิ่งที่ดีๆทั้งสิ้นเรามีสิ่งที่ดีในตัวครับเรามีพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจึงหยิบยื่น สิ่งดีๆให้แก่กันนะครับนำเรื่องราวซีรีส์ภาพยนตร์นะครับมาพูดคุยกันในบรรยากาศของฟังหนังดูสาระในแบบพอดคาสต์นะครับซีซั่น1เหลืออีกตอนเดียวครับในสัปดาห์หน้านะครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าโปรแกรมเด็ดครับรอชมกันสวัสดีครับ